Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj.
Ale i ty, kteří nejsou zločinožrouti.
Vy, co jste noví zločinožrouti, tak i vás vítáme.
No, anebo vy, co jste přišli náhodou a ještě nevíte, že budete zločinožrouti.
To nevíte, co vás ještě čeká.
Budete, ale. Je, zažila jsem hrozně hezkou věc, co ti musím říct. Byla jsem na odběrech krve. V laborce, prostě mě tam poslal jakože doktor, že jo, a teď tam dva dny odebírá nějaká starší paní a teď mě netekla ta jedna žíla, takže jsme tam chudáci. A tam ještě nastala situace, kdy jako pán, co odváží ty vzorky, tak už tam jako byl a on říká, tak počkejte, tak pán chudák jako chápeš, tam stojíš s tou ledničkou, teď kouká na to, jak máme napichuje tu žílu, teď to mě to prostě občas neteče, takže to neteklo a teď já se omlouvám, teď se cítíš trapně, že pán čeká, jí to nejde, ta už bych taky chtěla domů, že jo. A najednou tam přišla mladá slečna, jako taky pracovnice té laborky a teď jako ji pozdraví, že jo, přišla jako do toho prostoru, tam je tam napichuje tu druhou žílu a teď jsme se na sebe tak podívali a to bylo mé, jak ve filmu, když máš třeba western, že jo, taková ta hudba, víš, teď se tam valí ty chuchvalce tý slámy a teď jako ten pohled do těch očí a teď to bylo taky jako, víš, a ona opravdu je zločiny. A ona, já to furt poslouchám a mě všichni říkají, že jsem hrozný úchyl a říkám, a to právě nejste.
Nejste.
Takže ještě nevíte, že nejste uchyláci, ale že budete zločinožrouti.
Přesně.
No a já bych jenom na úvod tady chtěla uvést na pravou míru nějaký věci, protože mi psala moje kamarádka Verča a my jsme tady řešili aplikaci Záchranka v souvislosti s tím, že holky, co ji založili, tak vyhrály Czech Social Awards a bavili jsme se tady o tom. A pak jsme tady řešili taky aplikaci Echo. Mhm. Která zobrazuje pohřešované osoby. Začala bych s tou záchrankou, tak prosím vás, jo, ona totiž píše v souvislosti, kdy ty si tady říkala, že když si voláš záchranku, takže máš hlásit třeba číslo toho sloupu, že jsme nevěděli, že na lampách a na sloupech jsou ty čísla a podle toho se jako orientujete. Tak když máte aplikaci Záchranka, tak není třeba vůbec nějaký jako čísla a tak dál. Ta aplikace to polohu pošle sama a pokud ta záchranná služba uzná za vhodný, můžou s tebou přes aplikaci udělat i videohovor, kdy jim pohled na místo, já teď si tu z té zprávy odverči, ona mi psala SMSku, kdy jim pohled na místo lépe pomůže vyhodnotit situaci. Opět to funguje a používá se to třeba při hromadných autonehodách, úrazech malých dětí, například třeba dušení a podobně. Navíc ta naše aplikace funguje i v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku, na horách a brzo taky v Bavorsku a ve Finsku. Tam pomůže i s jazykovou bariérou, což je hustý. Jakože...
Jo, že když budeš někde ve Švédsku a nebudeš umět švédsky a anglicky to moc dávat nebudou, tak ti pomůže s touto.
To je super. A co se týká té aplikace Echo, tak to Verče právě říkala, že byla u zrodu, že to vymysleli dva čeští policisti, Martin Kaiser a Petr Bureš, oba jsou stále aktivní ve službě, takže zdravíme, pánové. Primárně to bylo jako děti v ohrožení, že to je samostatná kategorie, takže to nejsou všechny děti, které se pohřešují, ale ty, které jsou v ohrožení života, to znamená, jsou malí, potřebují léky, podezření na trestnou činnost jako únos a tak dál a je to přímo napojené na policejní databázi. Jakmile z ní dítě odstraní z té databáze, zmizí i z aplikace. Mm-hmm. Teď je to rozšířené i na seniory a opět jen na ty, kteří jsou v ohrožení. Aplikace funguje a policie České republiky je stále partnerem. Jakoby té apky, což mě přijde strašně super. Protože my jsme tady řešili, že tam těch lidí jako není moc, tak už víme, proč to tak je.
Já jsem si třeba zrovna teďka tu záchranku otevřela, to je fakt mazec. Já tam ještě nic se mnou neudělala, jenom jsem si to stáhla, už mě to tady dává nabídku i hned přivolat pomoc, odešlete tísňovou SMS bez zdravotních dat a dalších informací. Jakože to, tam je to hustý, tak to si založím.
Tady někdo jako hodně jako přemýšlel. Takže stahujeme všichni aplikaci Záchranka a
je to fakt
když
dá
Bůh, nebudeme ji nikdy potřebovat. Přesně. Ale je lepší ji mít.
Tak.
Tak, takhle máte v tom telefonu takových zbytečných aplikací, že ta záchranka se vám nestratí. Jo?
Tak.
Tak. A já tady pro vás mám příběh. Je to taková záhadička.
To máme rádi.
Mystery. Budu mluvit o rodině Cowdenových. Richard a Belinda June Cowdenové měli dvě děti, Davida Jamese a Melissu Dawn. Fungovala jako naprosto běžná rodina, Richard pracoval jako řidič kamionu a já jsem teda si říkala, pane bože, vracíme se do filmu Nezvratný osud, on převážel dřevo. Takže se mi okamžitě vybavila ta scéna s tím kamionem, jak převáží celý ty kulány toho dřeva, celý ty kmeny. No, každopádně, nebavili bychom se o nich. kdyby se nerozhodli v roce 1974 vyrazit na dovolenou do kempu. Je leden, takže samozřejmě je šance, že se pozapomenete do léta na tento příběh a budete moct vyrazit kempovat. Jo, ale...
Víš, co je vtipný, jak jsem teďka stahovala ty aplikace, tak jsem měla tu záchranku a hned nad tím jsem měla nějakou aplikaci na kempy.
No, tak já vám kemp samozřejmě... takhle, asi bych řekla, že tento díl nebude sponzorovat žádný provozovatel kempu. Jo? Na poslední chvíli se rozhodli strávit víkendový oslavy Labor Day, my bychom to přeložili asi jako svátek práce, mezi 30. srpnem a 1. zářím, v kempu blízko Kerberry Creek v kopru v Oregonu. Richardovi mě fascinuje, jak ty rodiny v těch 80. letech byly jako hrozně mladý, jak ty naše rodiče
bylo nás měli 16, všichni
21. No to ne, ale jim bylo 28, jí bylo 22, ale nezapomeňme, měli dvě děti, tomu Davidovi bylo 5 let,
aha,
takže ona rodila v 17 a on vlastně se stal otcem ve 23. A pak měli malou Melisu, tý bylo 5 měsíců. Město Kopr jako takový, já jsem z toho hledala, udělala jsem si právě research, jako děláš vždycky ty.
Ano, Google Maps.
Už neexistuje. Bylo zatopeno v roce 1980 vodou z jezera Applegate a bylo to jako cíleně. Nicméně, co se týká té přehrady, tak ta vznikla v roce 62 jako součást projektu protipovodňové ochrany. Mě to přitočíš hrozně zajímavý, jakože najednou zatopíš jako město. A v roce 1976 zahájili práce na té přehradě, byla dokončena kompletně v roce 1980. Kdyby vás to zajímalo, tak náklady byly v té době 96 milionů dolarů. A měla teda i ukládat vodu pro případné zavlažování, když bylo jako velký sucho, tak se opouštěla ta přehrada, aby v řekách byla voda a tak dál. A co se týká té přehrady, tak pak jako navazovala a potom poblíž bylo to jezero, ke kterému oni jeli jako kempovat, aby jsme si udělali nějakou představu. A Kerberry Creek, kde se utábořila rodina Cowdenových, tak to je potok, který ústí do toho jezera Applegate a je pojmenovaný ten potok po Jimu Kerberrym, což byl obchodník v místním těžebním průmyslu. Takže ty jsi tak bohatá prostě, že po tobě pojmenuju potok.
Potok.
No, to se nám asi nestane. No nic, každopádně. Kdo byli Cowdenovi? Pojďme si o nich teda něco říct. Oni často vyráželi takhle na výlety, což mě přijde jako hrozně fajn. A na ten svátek práce původně neplánovali žádný výlet. Chtěl strávit Richard původně ten víkend prací. Svátek práce, viď? Takže měl v úmyslu odvíst nějaký štěrk na nějakou příjezdovou cestu k jejich domu a prostě upravit si tu cestu a rozvíst ten štěrk. Nicméně, nákladní auto, a teď se zase dostáváme k tomu, kdyby, jo, se porouchalo to, co mělo přivést ten štěrk, takže jim zavolali, že jim ho nepřivezou. Tak si řekli, no tak nebudem tady sedět a vyrazíme prostě na rodinný výlet.
Já opatrnu.
No. Žili ve White City v Oregonu a cestovali teda do toho kempu svým Fordem Pickup z roku 1956. Ford Pickup podle mě fasovali v těchto letech v Americe úplně všichni. Jako podle mě a nebude to moc odvážný jako říct, že v každém druhém příběhu je Ford Pickup.
Jo.
Jakože, třeba to fakt pasovali. Zbalili teda sebe, děti, psa, který jsme dal drupy a jeli do toho kempu, kde už několikrát předtím byli, ale prostě se jim tam jako líbilo. Zaparkovali jenom pár metrů od toho kempu a šli se ubytovat. V neděli 1. září 1974 šli Richard a David přibližně v 9 hodin ráno pěšky do obchodu koupit mlíko. Vyšli z toho obchodu, zamířili zpátky do toho kempu a od té doby je nikdo neviděl. Jejich případ je oficiálně jedním z nejzáhadnějších v historii celého Oregonu. Pojďme se do toho ponořit. Ještě toho 1. září večer získala podezření, že je něco špatně matka Belindy. Ona by dala kousek od toho kempu a byli všichni domluveni, že se k ní mladí staví s dětma na večeři.
No.
Když nedorazili, tak čekala asi hodinu prostě od toho času, co byly domluvený, a pak vyrazila do toho kempu. Tam nikoho z nich nenašla, auto bylo na parkovišti, klíčky od něj byly na piknikovém stole a ona, když procházela teda tu chatku, kde bydleli, tak tam byla Belindina kabelka, Richardovy náramkový hodinky, které byly velmi drahý, nebo třeba i peněženka. Ta matka našla dokonce i napůl vypitou krabici mlíka, kterou Richard kupoval s tím Davidem ráno v tom obchodě. Našla i otevřenou krabičku cigaret, který Belinda kouřila. tak chvíli čekala v tom kempu, protože to vypadalo, že se prostě odběhli. Jak si říká, tak třeba víš co, tak máš s sebou děti, třeba si to jedno zlomilo nohu a přijela sanitka, tak s nima odjeli, víš, nechali tam věci tak, jak jsou a prostě odjeli. Takže jako čekala, no a když se po nějaký době jako furt neukázal, jak už je to jako nedá, je večer, že jo, tak vyrazila na policii, aby teda řekla, co se jako stalo a že jí to jako přijde divný. Takže tam jako přijeli ty policajti, přijel tam místní šerif s těma důstojníkama, začali prohledávat okolí. Vím, že když pak jako padla tma, tak jsi v lesích, že jo, nejsiš na to úplně vybavená, tak to jako vzdali. Ale samozřejmě na první dobrou tě napadne jako policajta, že to nevypadá jako, že by tam došlo k potyčce. Víš, jako kdyby se něco jako odehrálo, furt jsou tam jako dva dospělí, tak se nějak jako bráníš, víš, jako nebyla ani nic převrženýho, nic prostě schozenýho, jako nic. A dokonce ty policisti jako popisovali, že to vypadalo vlastně jako strašidelně, že to bylo jak místo duchů, jako když ty opustíš úplně, víš, necháš tam rozpitý mlíko, krabičku cigaret otevřenou, prostě. A najednou se zbalíš a odejdeš. A kdyby tam byl jako jeden člověk, víš, ale furt tam jsi jako s malejma dětma, se psem, jako...
No, vidíš ještě ten pes.
A oni právě jako říkali, to je fakt jako divný, no ale pro ten večer to teda zabalili, že ještě počkaj. Zase jako ta čtyřčlenná rodina se jako ztrácí hůř, než prostě jako... Jeden holka, co jde z diskotéky, jo, když to řeknu blbě. No ale druhýho dne našli u toho obchodu, kde byli kupovat to mlíko, Richard s Davidem sedět toho psa. Toho drupyho.
No tak to už je divný.
Takže pes je sám, tak to už je divný. Takže začali pátrat a protože samozřejmě už bylo jako světlo a věděli, že už teda budou pátrat někde v lesích, tak se na to připravili. A oficiálně teda do dnešního dne to pátrání po té rodině bylo jedním z největších v historii celého Oregonu. Zapojila se státní policie, místní policie, protože opravdu jako když přišli do toho kempu, tak to jako to je fakt jak když jdeš do muzea. Prostě všechno tam zůstalo ladem a skladem a ty máš jako pětiměsíční mimino, který jako potřebuje nějaký věci. Máš prostě pětiletýho kluka, který předpokládám, že neposedí. Jako, víš, jako ty děti prostě, kam jako zmizí čtyři lidi, víš? No. A, jako, a hlavně jako proč? Jsi jako v kempu, víš, kdyby je někdo třeba přepad a chtěli jim něco jako ukrást, ale tam byly ty hodinky, byla tam i peněženka, tam prostě, tak na tebe někdo namíří zbraní, zbalí ti prachy a půjde. Jako musíš mít přece jako motiv pro to, abys, a teď jako ještě něco třeba udělat dítěti, to už je jiný level ještě toho, jako jak jsi pomatená, když někoho napadneš. No takže zapojila se teda státní, místní policie, národní garda, lesní služba, spousta dobrovolníků, protože samozřejmě to všechny zajímalo, proč se hávali to okolí. Zapojili se i vrtulníky a dokonce vyslali i letadlo s nějakým infračerveným prostě snímáním, že když by prostě byli třeba někde zranění, tak oni je jako najdou v těch lesích. Policie začala prošetřovat rodinný zázemí, ale prostě ukázalo se, že třeba neměli ani nikdy žádný dluhy, že by třeba se hráli, jakože se jim něco stalo a zdrhli do Mexika, protože utíkají před
mafii.
Kartelem nebo před mafií, který prostě dluží peníze. Ne, ukázalo se, že ten Richard si jako uměl vydělat, uměl tu rodinu zabezpečit, takže neměli ani jako důvod utíkat. Ty věci tam zůstaly, takže loupežný přepadení taky nedávalo smysl.
Co to je tady?
Takže začali prohledávat tu řeku, protože si říkají, třeba se utopili, no ale jako aby se utopili 4 lidi, víš, jako už by to muselo být jako
to byla
pohádka o tom, jak táhali řepu, jakože se začne topit syn, pro něj skočí máma, pro něj skočí táta a nakonec se jako utopí všichni, ale zase jako nebudeš skákat do té vody s 5měsíčními, prostě nedává, celý to jako nedává smysl. Prostě nedává to smysl. Takže i to utonutí bylo vyloučené, protože prostě nenašli nikde ty těla, že ta řeka by jako vzala, takže když potom proudu, že jo, prohledáváš ty břehy, protože si většinou to tělo někde jako zachytí, mohli by se bavit, kdyby byly třeba povodně, že je to spláchne někam daleko, ale to se taky jako nedělo. 7. září 1974 teda oficiálně jako odvolali to pátrání, protože říkají, my už jako nemáme kam, prohledali jsme řeku, prohledali jsme lesy a ty lidi by se nikde nejsou. Takže ta rodina se ale nechtěla smířit, chápeš, tak najednou ti prostě zmizí třeba, nevím,
divný.
Dcera s manželem a dvěma dětma, no tak a kde jsou jako nějaký odpovědi, prostě nic, že ta rodina ve svém volnu jako pátrala po víkendech, hledali v těch lesích. Vyhlásili odměnu $2000, v té době to bylo taky dost peněz, kdyby měl někdo nějaký jako informace. Dokonce psali nějaký jako dopisy do novin, které pak se zveřejňovaly, kdy žádali, tuším, že to byla sestra té Belindy, že pak bylo období, že jo, podzim, tak různých lovů, takže když pojete na lov, prosím, rozhlížejte se, můžou někde ležet prostě v křoví, víš, jako dávejte pozor. třeba na ně narazíte v těch lesích. Ta policie vyslehla fakt jako stovky lidí, jako aby prostě jako věděli. A dokonce ten příběh jako zaujal veřejnost natolik, že sepisovali petici pro senátora Oregonu, aby požádal oficiálně, aby se do toho pátrání zapojila FBI. Což on říká, hele, tak proč ne? Jako samozřejmě rádi bychom, ale co nevymyslíte? Problém byl ten, že oni teda v první řadě, a měli vlastně pravdu, a asi to chápeme, oni neměli důkaz o tom, že by jako zmizeli jako násilným způsobem.
Rozumím.
Že kdyby tam byly stopy boje, krev, něco, nebo našli třeba jedno z těch těl, tak si ta policie řekne, aha, tak už jako vyšetřím něco vážného, ale ty furt jako vlastně nevíš, jestli opravdu neutekli dobrovolně. To, že netušíš, jestli měli nějaký dluhy, nebo... Takže ta FBI jednak jako neměla pádnej důvod, protože tak je to samozřejmě nějaká vyšší instituce a nechceš jako asi jako plýtvat časem, je blbý spolovní spojení, ale rozumíme si, no ale navíc FBI v té době měla jinou práci. Řešila zmizení 8 žen, které nakonec, jak se zjistilo, unesla Ted Bundy. Kámo, takže další příběh, kdy se nám prostě vrací takhle jako bumerang.
Ty brďo.
Takže neměli kapacity na to, protože řešili prostě...
Bundyho.
No, ale chvíli to teda vypadalo, že to bude záhadou úplně jako forever. 12. dubna 1975, takže se bavíme o 3/4 roce. Našli dva zlatokopové v lesích poblíž Kerberry Creek, takže asi 19 kilometrů od kempu, kde se ta rodina utábořila. Tělo muže převázané ke stromu. A poblíž toho stromu byla jeskyně, ve které nalezly tělo ženy a dvou dětí. Všechna ta těla byla ve značném stádiu rozkladu, takže byly identifikovány na základě zubních záznamů. Jednalo se teda o Codenovi. Vchod do té jeskyně byl zaskládaný kamením, aby ta těla nebyla jako lehce nalezitelná.
Ale...
V případě muže nebylo možné určit příčinu smrti, protože ten jak byl venku, že jo, tak se na něm podepsala zvěř a vnější vlivy. Belinda a pětiletý David byli zastřeleni z pistole ráže 22 a ta malá Melissa zemřela kvůli poranění hlavy. A teď jako co, že jo?
Cože?
Policie chvilku měla teorii, že by mohlo jít třeba, jako bylo by to asi nejjednodušší vysvětlení, chápeme, jako pro tu policii i pro všechny, jakože by mohlo jít o vraždu a sebevraždu, nebo o vraždy a sebevraždu. Na druhou stranu, kdyby Richard tu rodinu zastřelil, tak by se našla ta zbraň, že jo?
Jo.
Jakože asi by neměl důvod jít někam zakopat, jako kdyby... Samozřejmě, že je to hrozný, ale jako tak lidem se v těch hlavách jako dějou věci, že jo? No, a teď to přijde. Takže v tu chvíli máme ty těla a teď teda hledáme nějaký svědky, co teda se mohlo jako stát. Policii se přihlásila jedna rodina z Los Angeles, která do toho kempu přijela 1. září. A zaparkovali na parkovišti. A ty Codenovi nepotkali, ale přijeli do toho kempu. Dobře. Zaparkovali vedle auta, ve kterým byli dva muži a jedna žena a prej si je pořád prohlíželi a vypadali, že jako čekají, až ta rodina jako zmizí. Že jako by si přišli taky to, že máš pocit, že někoho při něčem jako rušíš.
Jo, jo, jo.
Takže normálně tu rodinu tak znervózněli, že přestože si v tom kempu chtěli ubytovat, tak se zbalili a odjeli.
Ne.
Jo.
Tak to muselo být ale hodně nepříjemný.
A potom, když teda našli ty těla v té jeskyni, tak policisté předpokládali, že musel tu rodinu zabít někdo s místní znalostí, že ta jeskyně nebyla, jakože jdeš jako okolo a je to u lesní cesty, kde se procházíš, když jdeš na houby, ale jako jaká je možnost, že prostě nebudeš místní a jako kam se potáhneš s těma těla. No. Musíš jako vědět, kam, kde si jich jako zbavíš. Nebudeš riskovat, že si mu budeš chodit po lesích kilometry a nebudeš se jich mít kde zbavit. Takže teorie teda předpokládala, že potom, co koupili Richard to mlíko a najedli se, tak vyrazili k vodě. Proto nebylo jako vidět nějaká jako známka zápasu v tom kempu. Že u té vody je překvapil někdo, kdo musel být evidentně ozbrojený teda střelnou zbraní, protože jinak by se nějak jako bránili. Jako když tam máš děti, tak se budeš bránit jako lvice, kdyby měl nůž, tak ho zkusíš jako toho člověka přeprat. A unesli je. Nicméně tady teda stopy končej. Já hlavně jako, víš, prostě jako uníst jako 4 lidi a teď prostě si říkáš jako hlavně jako proč.
Ale ještě jsi v nějakým jako, kempu, víš.
A teď tam máš to mimino toho 5letýho kluka, jako proč budeš vraždit tyhle lidi, jako...
A nic ani z toho,
ani z toho nic nemáš. Jako nemáš, víš, jako... No. Mám tady pro vás podezřelého. Mm-hmm. Ti vyšetřovatelé považovali muže, který se jmenuje Dwayne Lee Little, za podezřelýho teda z těch vražd, jo. Bylo mu v té době 25 let a teď vám vysvětlím nějaký věci jako o něm, jo. Pak budeme diskutovat. Dwayne byl podmínečně propuštěn z oregonské státní věznice v Salemu 24. května 1974, takže jenom 3 měsíce před zmizením té rodiny. V tom vězení seděl za to, že znásilnil a zavraždil teenagerku Orlu Faye Phillips v roce 1964. Ta státní policie byla schopná i zjistit, že byl přes ten Labor Weekend v tom kempu v té době, kdy ty Codenovi zmizely. Vysvětlím. Mezitím vyšetřovali jako okolí, to znamená nějaký jeho kamarády, přítelkyni a tak dál. A ta přítelkyně se prořekla, když ji vyslýchali, že ho viděla se zbraní ráže 22 během Vánoc 1974, to znamená potom propuštění. A ne, kecám. No, jako po propuštění, ale už potom jasně, jako zmizení. A, takže už jsme měli nějakou jako další spojitost, jo. On byl teda... Tam ještě jako nastalo to, že on měl být podmínečně propuštěn. Odvolalo se to. Potom, co teda informovala ta policie o jeho držení střelné zbraně, tak ho jako zabásli, nepropustili ho. A pak ho, protože on byl jako... Já jsem se to zbytečně zamotávám. On byl propuštěný. Ano. A protože ho sice nedokázali spojit s vraždou těch Codenových, ale dokázali prokázat, že měl zbraň, což je porušení podmínky.
Jo, takhle.
Takhle. Tak se vrátil zpátky do lochu. Aha. A měli ho znovu podmínečně propustit. To zamítli, ale nakonec ho propustili v roce 77. Aha. V dubnu. A takže on tam byl třeba rok a půl, jakoby se vrátil po tom podmínečném propuštění. A 2. června, to znamená 3 roky potom zhruba, si ho stopla 23-letá Margie Hunter, která byla těhotná. Respektive stopla. Jí se porouchalo auto, jo? Stála u té silnice, jak jako čekala, on ji zastavil. No a prosím vás, on ji sexuálně napadl a zbyl. Ale ona to přežila. I to dítě to přežilo.
Kecáš.
Nevím, v jakém stavu, ale prostě přežili to. Možná hrálo roli i to, že byla těhotná, že prostě jí třeba neublížil víc. Jo. Můžeme se tady jako domnívat. Nicméně díky ní dokázali obvinit toho Littla, protože ona ho usvědčila. A byl teda obviněný a potom odsouzený za pokus o vraždu a dostal 3, a pozor, po sobě jdoucí do životní tresty, ne, že ho to nechají najednou, ale až umřeš, půjdeš znova sedět. Ne, je to tak, že on pak nemá šanci na to podmínečné propuštění, že jo. A blbý je, že on teda jako seděl, teď máme důkaz o tom, že měl tu zbraň. On tvrdil samozřejmě, že o tom víkendu tam jako nebyl, jasně, že to zapřeš. Nicméně, policie došla k závěrům takovým, že ta rodina z Los Angeles, kterou vyděsili ty dva muži a jedna žena, pravděpodobně, protože tam seděl typ auta, byli rodiče Dwayna Littla a on sám, ta trojice. To byl on s rodičema toho kempu, což oni samozřejmě všichni zapřeli. Ale podařilo se policii najít chlapíka, který vlastnil chatu, kterou provozoval jako k pronájmu blíž toho kempu. A 2. září, to znamená den potom, co zmizeli, Codenovi, se celá rodina Littlových zapsala v té chatě a jsou podepsaný i v knize návštěv. Takže tam prokazatelně byli. A ještě máme dalšího svědka.
Wow.
Tím je teda spoluvězeň, který chvilku sdílel s Letem Celu. Jmenuje se Rusty Kelly. A ten jim řekl, že se mu ten Letl sám přiznal, že je zabil. A teď ten největší samozřejmě mindfuck, přestože má ještě ty důkazy, tak je to málo na to, aby ho mohli obvinit. Takže policie si došla k tomu, že to udělal Dwayne Little, ale nikdy z toho nebyl obviněn. A samozřejmě, jako kdo není obviněn a odsouzen, je furt jako nevinný, takže platí jako presumpce neviny, ale tam je blbý i to, že když ho jako nemůžou obvinit, on se jako nepřizná, tak my jako nikdy nezjistíme. Hlavně ta rodina to nikdy nezjistí. Proč?
No jasně.
Oni jim nevzali ani prachy, jako proč?
Já to nechápu, to je jak nějaký rituál.
A nebo mně to prostě přijde, no kdyby je všechny zastřelili, víš, ale proč budeš přivazovat toho tátu, jako aby nebránil tu mámu, no tak ho zastřelíš jako prvního. Jako z logiky věci, když máš zbraň a plánuješ jako zastřelit jako tu rodinu, tak proč toho tátu budeš přivazovat, tak ho zastřelíš jako prvního, aby ti v úzovkách jako nekomplikoval ten proces, ale zase co z toho jako budeš mít, jako proč půjdeš a zastřelíš jako tři lidi.
Já to nechápu. Tohle je teda ale hrozný.
Víš, a nevímeš, ale ani prachy nechceš, ani peníze.
To je strašně zvláštní. Na mě to připadá jak nějaká rituální vražda úplně.
No ne, víte, či mě to zavání. Mně to přijde jako v texaském masakru motorovou pilou, že přijdou prostě lidi z města. Teď si představuju, když se jako koupat a třeba koupe se tam s tebou tvůj pes a tady ta rodina prostě tam z té řeky třeba pije.
A
řeknou ti, no ty tady koupíš psa a pohádáte se a místní vidláci vás prostě sežerou a zabijou. Prostě jak v texaském masakru prostě.
Nebo je to... No je to Ježišmarja. Nebo jestli je to prostě, že chtěli někoho jenom zabít?
No ale já prostě, mě na tomhle jako děsí, že jako já nechápu ten motiv.
Já nechápu, jako, že vezmeš celou rodinu.
Když jsi jako úchyl a prostě máš nějakou jako, nějaký jako problém a vraždíš prostě holky, zásilňuješ holky... Tak je to nějakým způsobem jako pochopitelný, proč to děláš. Jakože neomluvitelný, ale prostě chápeme to všichni, proč se to děje. Ale jako chápeš.
Já teda ale musím říct, ten taťka, hej, frajer vypadá jak z dnešní doby, jako promiň. Mm-hmm. Já jsem si myslela, že to je nějaký jako Photoshop, on je jako strašně hezký chlap. A to jemu, kdyby zdala normálně nějakou mikinu.
Ano. Tak vypadá prostě jako,
vypadá
jak
borec na Instač. No. Jakože, a ona je teda taky krásná, ale že on vypadá hrozně,
no.
Jak kdyby cestoval časem.
Je to hrozně jako nadčasový.
Jo, jo.
Jako v tom, v seriálu Ztracení, jak se tam ty postavy objevovaly. No je to prostě, mě to ještě někoho připomíná.
No to je teda příběh. Já teda no naštěstí vždycky...
Já to prostě nechápu.
Naštěstí vždycky, když jsem v kempu, tak jsem okolo lidí.
Jsem opila, takže...
To taky, ale mám okolo sebe jako lidi.
No.
Jakože nechodíme nikam jako sami.
No takhle, když se tam s váma bude chtít hádat nějaký místní buran, tak se radši nehádejte. Tohle prostě je fakt jak v texaském masakru. Napište nám schválně na YouTube, mě by prostě zajímalo.
Jaký máte
jako
teorie?
Vaše teorie. Protože... Jako vypadá to podle těch důkazů na toho Letla, ale já furt nechápu proč.
Já to taky nerozumím.
A zabiješ jako ještě ty děti k tomu, to je právě. Prostě kdyby se potkali jenom s tím tátou, třeba někde se jako pohádali. Nebo...
Přesně.
A oni evidentně neměli jako nic společného. Jakože...
Ty prostě přijedeš do Aragonu, tam někam k jezeru a je tam nějaký prostě šouslej magor. To je s celou familiou.
No, že to je jak z nějakého amerického rodu. Prostě naštveš jako místního nějakého.
Já úplně vidím ten plakát Víkend u jezera. Úplně to je...
Počkej, no to je ten film, jmenuje se to Víkend u jezera, nebo jenom Jezero?
To vůbec nevím, to jsem teďka řekla.
Počkejte, takže to je typ na film, jako, ale bude to z toho, strašně vytočený.
Počkej, já, jako úplně fakt. Nemůžu.
Hraje tam, jaký seriál Yellowstone, já jsem viděla 7-2 díly.
Fakt je to Víkend u jezera. Mě tady vyjeli pobyty.
Dejna ČSFD. Je to typ na film, říkám to ČSFD a dej Yellowstone, podle toho tu herečku najdem, já bych to potřeba najít podle té herečky. Yellowstone, to má taky hrozný jako, teď to hrozně jako jede, má to hrozný hype ten seriál a já viděla snad jenom díl a půl a vůbec mě to jako nechytlo.
Ne, já jsem to ještě neviděla.
A nevím, jestli tomu mám dávat šanci, jak třeba Hra o trůny mě nějaké zlomila až ve třetím díle, ale...
Jak se to píše?
No, jo takhle, takže Yellowstone, on to časově domocně premává. Píšeš to dobře? A já potřebuji najít tu herečku.
No.
No, protože nám to tady nenabízí ten seriál.
Hele,
tady. Romance. 2018 seriál. Tam hraje Kevin Costner, hraje tu mužskou roli. A já potřebuji tu paní. A hned vám totiž řeknu.
Jak se jmenuje ten jak se jmenuje? Herci?
Jak tam dám jako, já to umím jenom na mobilu, jak tam dám jako v obsazení?
Jo, pokud vás teďka nezajímá typ na film, tak nám, počkejte si, ale my to najdem. Yellowstone.
No prostě ta herečka z Yellowstoneu hraje, no, to je ona, Kelly Riley, když ji rozklikneš. A já bych potřeba vidět, v jakých filmech hrála. Ona má takový hrozně svéráznej v obličeji, že jako poznáte. A hrála ve filmu a vysvětlím vám děj.
Povídej.
Jede prostě s frajerem kempovat, já už to nepamatuji úplně do detailu, právě jako k jezeru.
Mm-hmm.
A tam přesně narazí na nějaký místní vidláky, co chlastají prostě piva na pláži a dostanu se k nějakým jako konfliktům, jo.
Mm-hmm.
A ten její partner jako se nechce nechat odbít, takže do nich jako jde. Děcka, a to, co se tam pak začne dít, ty vole.
Fakt.
Jakože...
Získala hororovou trilogii Jezero smrti.
No tak to asi ono.
Jo.
A je to úplně na konci, si řekne to, no tak to se snad neděje.
Jezero smrti, jo.
No.
Ty, ale to jako, asi jsem to neviděla.
A opět si říkáte, ne, ne, a teď on do těch buranů jako jde v podstatě, a to jsou taky ty jako echt jako burani. A prostě, no, celý se to jako zvrhne a nejbrutálnější je konec. Jestli prostě chcete jako film, který je fakt úplně...
No tak děkujeme.
Tak Jezero smrti teda.
Ano, Jezero smrti. Vím, že to existuje, ale neviděla jsem
no
to.
No a v originále, hele, ti to je Eden Lake.
Eden.
No a je to fakt brutální. No. Tak a vzpomenete se na mě. Hrozný to je. No, takže tak.
Takže my se prohodíme a jdeme dál. Jdeme dál.
Tak, jsme zpátky, jsme prohozený.
A ještě já mám taky jeden tip. Protože jsem narazila to, že miluju asijskou tvorbu, to všichni víme.
Ano.
Dneska já teď narazila na jeden z nejlepších seriálů, třeba za poslední jako rok. Jeden z nejlepších. Neříkám jako nejlepší. Jmenuje se to Bistro u ďábla. A jsou to Vietnamci.
A kde to najdeme?
Na Netflixu. A je to sakra dobrý.
Jakože fakt?
Jakože je to tak promyšlený. To fakt normálně psal jako člověk, který není debil.
Aha.
A jak jsi jako zvyklá někdy na takový ty jako jednoduchý jako saroše, že si to pustíš, snaží se to být jako bu, ale vlastně víš, o co tam jde. Je to vlastně, já vám neprozradím děj, ale v tom seriálu, ten seriál má 6 dílů. Je tam jedna hlavní postava, která se objevuje v každém tom díle. A ty díly, vy tam vlastně v každém tom díle se setkáte s jedním hříchem. Pýcha, chamtivost. Jasně. A každý ten díl má vlastně úplně jiný příběh o někom jiným, ale zároveň ty díly na sebe navazujou.
Aha.
A vy se pak dostanete k nějakému jako rozuzlení, až v 6. díle to mě čeká dneska večer. Ale je to tak strašně
Bistro
dobrý.
Bistro u ďábla, jo?
Jo, je to fakt dobrý. Je to strašidelný, je to píše promyšlený, si. Nebo strašidelný, není to jako, že budete dělat tohle. Je to teda hodně krvavý.
To si zakrývala oči, kdybyste to neviděli.
Ano. Úplně se s tím jako necrcali, ale...
Tyle, tak super, tak děkujeme za tip.
Nemáte zač, nemáte zač.
Takže Jezero smrti a Bistro u ďábla si odnášíme z dneška.
Tak. No a já dneska budu mluvit o Shelby Tracy Tom. Tak, zamíříme do Vancouveru, Kanada. Protože tady žila
To je dobrý.
Shelby Tracy Tom, jo, narodila se v 63. A Shelby se narodila jako muž.
Aha.
Ale už postupem času začala zjišťovat, už jako v mládí, že se v tom svém těle úplně necítí, tak jak by chtěl. A tak prošel jako muž tranzicí a stala se z něj žena. A ta Shelby pocházela z rodiny, která, řekla bych, že nežila zrovna v blahobytu, ale o to víc jí její rodiče milovali a snažili se jí to vynahradit jiným způsobem. A ona, i když těm svým rodičům řekla o té plánované tranzici a jak se cítí, tak její rodina od začátku dokonce jako podporovala, stála při ní. A ta Shelby byla normální, vtipná ženská a vlastně když jsem to zpracovávala, nevěděla jsem, že prošla nějakou tranzici, tak vlastně byste to ani nepoznali. No a jenom pro pořádek, ona tu tranzici, protože to je důležitý, ona dokončila krátce po roku 2000. Někde jsem, jako, což je jako hodně dávno, to v té době jako bylo něco úplně jako novýho, moc se o tom nemluvilo. A bylo to teda krátce po tom roku 2000. A ta Shelby měla nějaký svoje sny. Ona byla hrozně jako hodná, chtěla pomáhat lidem a chtěla se tomu věnovat i profesionálně a chtěla se věnovat hlavně dětem. Ale samozřejmě si byla vědoma, že toho, aby mohla takhle někomu jako pomáhat, tak potřebuje nějaký studium. Bavíme se, že by chtěla dělat třeba na sociálce, pracovat s dětma nebo třeba v dětském domově, prostě něco s těma dětma. No, což byl trošičku problém, protože hlavu na to měla, chytrá byla, ale problém byly ty peníze, protože její rodina se nemohla dovolit jí jako podporovat v té škole, i když by hrozně rádi, ale ty peníze na to prostě neměly. Teď samozřejmě ona si mohla najít nějakou brigádu, ale když studujete vysokou školu, tak nemůžete chodit na full time někam makat a ta škola nebyla jako levná, teď nějaký bydlení a podobně. No, a ona se to teda rozhodla vyřešit po svým. Ona byla taková hodně svérázná, řekla bych. A myslím to jako v dobrém slova smyslu, ona si prostě s věcí moc jako nedělala. A ona si teda řekla, hele, potřebuju prachy, kde si je rychle vydělám, budu dělat jako prostitutku. Ale brala to jako fakt jenom z toho pohledu, že chtěla vydělat prachy a vyprdnout se na to. Vedla úplně jako normální život a brala to, že to je jedna etapa jeho života a jakmile dodělá škola, bude aspoň trošku zajištěná, tak se na to vykašle. Nikdy jsem nezjistila, jestli o té prostituci věděli rodiče, ale minimálně kamarádi to věděli a bral to prostě tak, jak to je. Zároveň je důležitý zmínit, že Shelby se vždycky bavila se slušnýma lidma. Tím myslím, že když přece jenom budete dělat prostitutku na ulici každý druhý den, tak samozřejmě přijdete do kontaktu s různýma individuama. Nějací feťáci, měli jsme to tady milionkrát. Mm-hmm. Tak ona se alkoholu a drogám úplně vyhýbala. Ona fakt přišla ze svého čistěnkýho bytečku, šla na tu ulici, tam si to odbyla, přišla domů, dala sprchu a šla na výšku. Jakože...
Dala sprchu a šla na výšku.
To je jako... strašně vtipný. No, takže tolik k Shelby. My se teď přesuneme do 27. května roku 2003, konkrétně teda na okraji Vancouveru. Ten den se Shelby učila na zkoušku do školy a protože měla volný večer, tak se rozhodla, že vyrazí do ulic najít nějaký klienty. A ona už byla ve svém rajonu celkem známá a byla teda jako dosti vyhledávaná a nebyla úplně levná. Myslím si, že vlastně i to, čím si jako prošla, tak mělo prostě svoji klientelu a byli ochotní za to zaplatit, protože v roce 2003 jako nebylo jednoduchý někoho takového najít. A teď jako vlastně ti klienti, je to jako vtipný, ale oni si s ní jako dobře pokecali a ona byla fakt jako vtipná, hrozně jako milá. A měla i dost stálých zákazníků a ona teda šla na to svoje místečko, kam vždycky chodila, tam čekala, ale nikoho nechytla. A tak si říká, no nic, nebudu tady ztrácet čas, vyrazím do podniku na nějaký drink a tam třeba jako klofnu. Vyrazila v podstatě do takového striptýzového klubu, protože asi nemůžete jít do nějaké restaurace jako prostitutka tam čekat, že si někoho odvedete jako na sex do auta, takže šla do striptýzového klubu, kam chodilo hodně mužů, v podstatě samý muži. A ona teda vyčkávala na tom baru, teď tak jako pokukovala, hledala ty zákazníky a nakonec se ten zákazník objevil. A on s největší pravděpodobností ani netušil, že ta Shelby je prostitutka. Ona jako fakt byla čistá, hezky oblečená, že myslím si, že na první pohled nepředstavujete si prostě roztrhaný punčuchy a že jí leze zadek s kalotkama. To myslím.
Myslím, jako, že nevypadala prostě jako pretty woman.
Tak, jo, nebyla to taková ta prvoplánová, že si jako představíte, jako přesně pretty woman. Oni se dali do řeči, popili spolu a pak už teda mu došlo, s kým se dal do řeči. Ten muž se jí představil jako Jatil Patel. Ano, vypadá to, jak kdybych si to vymyslela, ale je to fakt tak. To příjmení samozřejmě neřekl. Nebudete prostituci říkat svoje příjmení. Každopádně on jako se ze začátku tvářil, že ty její služby nevyužije. Říká, hele, děkuji ti, jsi pěkná mladá žena, ale ne, raději drink, popovídáme si, já prostitutky prostě, to já nedělám.
Raději knihu. Ano, raději knihu.
Raději knihu, nežli nahou ženu v posteli. Ale jakmile se prostě dali do té řeči, ona uměla i hezky jako ty lidi ukecat, ale ve vší počestnosti, tak si jako řekl, že vlastně by nebylo vůbec jako špatný si ten večer trošičku zpříjemnit.
Ale tak když už tady jsme.
Tak. A ona říká, hele, mám tady jako za rohem jeden hotel, kam prostě jako chodím pravidelně. Je to tam.
To je strašně dobrá historka. Ne, to přijde, ty to popisuješ tak hrozně dobře.
Jako mně přijde hlavně jako strašně roztomilý. Víš, že protože máš tady jako když jsme řešili, že někdo takhle přesně byl jako na ulici a třeba dělal tu prostitutku, tak to třeba byly holky, že to museli dělat donucení, aby jako uživili rodinu, pak propadli těm drogám a prostě tady šel by, prostě vysmátá, chichy, chacha, jdu prostě na ulici, tam si štrejchnu třikrát, mám peníze, dám si je na školu a ráno jedem.
A tak třeba jako spojila příjemný s užitečným.
Ale já si myslím, že o tom bavilo. Já a teď, měla nový spodek. Hele, teď, tak to chtěla využít.
Ale počkej, tak prodáš to, že jo? No. Jako příběh, jako když už tímhle projdeš.
No jasně.
Tak to prodáš, ne? Jak bych řekla, klasik, když to máš, tak to ukáž.
Tak. A ona teda říká, hele, pojďme.
Když už jsme tady u těch klientů, tak já nechci nemorávat ten příběh, ale na konci potřebuji něco probrat, drky do mě, protože já na to zapomenu, kopněte někdo do mě, mám prostě potřebuji něco tady s vámi probrat.
Dobře. A ona teda říká, hele, pojďme na ten hotel, a on říká, ne, pojďme ke mně na hotel.
Ajaj.
On totiž nebyl místní a do města právě dorazil. Respektive, abych byla úplně přesná, a to ona podle mě jako nevěděla, tak on byl jako přesně řečeno deportován z Ameriky zrovna ten den, protože on v té Americe dlouhou dobu žil s celou svojí rodinou, ale jaksi se jako neuměl chovat. Jo? Experimentoval s drogama, už jako mladý začal porušovat zákony, byl taky párkrát zatčen, posadil si nějakou dobu v base. Naštěstí to nebyly žádný činy, při kterých by někomu ublížil, ale šlo většinou o nějaké vykrádačky. No ale už toho bylo prostě moc, pohár trpělivosti přetekla, oni ho deportovali do Kanady, protože byl původem Kanaďan. No a byl právě ten den poprvé v té Kanadě a šel asi jako zapít ten žal, že je teda zase sám ve Vancouveru a tam vlastně potkal tu Shelby. To je vtipný, že tě deportují a první kroky z letiště vedou do striptizového klubu. To je dost
a tam
cool.
Shelby.
Přesně. No.
Mustang.
No a teď už teda zpátky k tomu setkání, jo. Ona teda souhlasila, ale říká mu, hele, jo, já s tebou na ten hotel půjdu, ale ten tvůj hotel je úplně na okraji města a já tam prostě nechci jít, je to fakt jako daleko a náročný. Mm. A on, hele, ne, pojď, a ona, ne, prdím tě na to, a on říká, tak já ti zaplatím $500. A ona... Blbější dodává, blbější, kdo nebere, lepší, jak dá ten dovouka, říká, hele, já to teda s tebou probnu. Takže se vydali na ten hotel. Oba dva vyrazili k hotelu Travelodge. Což my jsme už v minulosti něco
já
tak
mám
jako...
Já pocit, že Travelodge už známe, tenhle název. Co?
Tenhle jako název známe a evidentně je jako hodně vyhledávaný k nějakým...
No, asi to nebude kvůli dobrým snídaním.
Tak. A on tam měl pronajatý pokoj a... To je naposledy, co někdy šel by někdo viděl. Následující den se totiž neozývala svým přátelům ani rodině, což bylo hrozně zvláštní, protože nevíme přesně co, ale měla domluvený nějaký program na další den. Ona tam nedorazila a ani se neomluvila. A ti kamarádi po ní začali pátrat, ale nikdo ji neviděl. A tak kontaktovali rodinu, ani ta vůbec nevěděla, co se s ní děje a nakonec se teda všichni rozhodli, že nahlásí její zmizení. Ta policie se teda dala do práce a snažili se něco o té Shelby zjistit. A v podstatě všichni o ní mluvili moc hezky, všichni se shodli na tom, že je to slušná, milá, vtipná holka, nejela v žádných černotách, proto jsem zmiňovala, že nikdy nejela v žádných drogách a podobných věcech. Samozřejmě ti kamarádi těm policajtům řekli, hele, živila se jako prostitutka, ale jenom jako dočasně. A tak. No. A dny ubíhaly a ta Shelby nebyla k nalezení. A ta policie už byla trošičku nervózní, protože přece jenom už mají nějaké zkušenosti z případy, ve kterých hraje roli prostituce. Ale jako snažili se pořád myslet pozitivně a furt doufali, hele, tak třeba prostě s někým utekla, tak jsme to řešili, přesně, je dospěla, mohla prostě odjet, nikomu nic neříct a teď samozřejmě ta rodina prostě bojovala za to, hele, to by Shelby nikdy neudělala, měli jsme dobrý vztahy, no bylo to prostě náročný. Ale pořád všichni teda doufali, že se jako někde schovává. Za stromem, nebo já nevím, kde si mysleli, se bude schovávat, se asi třeba vyčistit hlavu. No. Já jsem se teď ztratila, pardon.
Tak jako může se to stát, že si třeba chceš jít jako vyčistit hlavu. Ty, ale jenom myslím, jsou to případy, o kterých my tady jako nemluvím, protože skončí dobře samozřejmě. Ale
myslím si, že pokud fakt, jako vím, že třeba když se jako známe, tak prostě víš, že ani já, ani ty... Jako je rozdíl, když vstaneš, když bys v 7 přišla zvyčistit hlavu a nereagovala bys mě na zprávy třeba do 7 do večera, tak ještě jako nebudu blbnout, ale pokud mě do následujícího dne nebudeš brát telefony.
Je to divný. No.
Je to divný a napsala bys mi třeba, čistím si hlavu, jsem schovaná za stromem, nevolej mi, nepiš mi.
No jasně, no.
Tak víš, něco bys jako dala najevo, což tady to bylo prostě takový zvláštní. No, děcka. O 4 dny později, 31. května 2003, dostali všichni odpověď. Chcete ji taky?
Ano, čekáme na ní.
Přesuneme se do čistírny, jakože oděvu, ve Vancouveru. Představte si takový ty klasický jako vyšší baráky uprostřed města, které jsou postaveny jako hodně blízko u sebe. A mezi nima jsou takový ty hnusný, pochcaný, temný uličky. Mm-hmm. Bývá to vždycky v těch amerických filmech, vždycky tam běží, přeskočí ten plot a tam je pes. Tak takovou uličku si představte. A jedna slečna pracovala v té čistírně a byl tam nějaký zadní vchod, oni tam měli kontejnery a teď bylo brzo ráno, ještě byla venku jako tma a ona vynáší nějaký bordel do toho kontišu. Všimne si, že u toho jejich kontišu stojí nákupní košík.
Ne.
A v něm je jako cosi dosti jako velkýho a vypadalo to, že to něco je jako obalený, jak jsou takový ty, já nechci říkat deka na matraci, ale jak máš takový ty potahy, jak to natáhneš přes tu matraci, že když se v létě potíš, a nebo je to taková ta lehce jako ta tlustší vrstva přes tu matraci, aby to bylo i jako měkčí. Konkrétně nevím, co přesně to bylo, ale
no
byl to
je jako chránič na matraci, se tomu říká,
no.
Ne?
A vlastně já jsem mu třeba používala, že byla hezky měkčí, když jsem si chtěla změkčit tu matraci, a je to vlastně i takový ten potah, že si můžeš použít proti pocení. No.
A nebo potom, až budeš stará, tak proti počurávání.
Proti počurávání, přesně tak. No. A i to jako nedalo té slečně, zavolala si kámošku a oni to jako rozmotali. No a tam velký černý pytle a dosti smradu. No, takže holky byly naštěstí chytrý, do těch pytlů se nekoukaly. Zavolali další kolegyni, ani ta teda z toho neměla dobrý pocit a rozhodli se, že teda zavolají na policii. Ta policie dorazila na místo, do těch igelitů se teda podívali a zjistili, že uvnitř je lidský tělo. Byla samozřejmě provedena pitva, po které bylo následně potvrzeno, že se jedná o pohřešovanou Shelby. S největší pravděpodobností ta Shelby zemřela v ten den, kdy se měla ztratit a příčinou smrti bylo uškrcení. A ta policie samozřejmě mluvila s tou holčinou z té čistírny, která to našla, a i vlastně s ostatníma. A je vlastně zajímavý, že Shelby umřela 4 dny předtím, než to tělo ta holka našla, ale zároveň oni za tu čistírnu k tomu kontišu chodili jako pravidelně několikrát denně vyhozovat jako binec. A ten nákupní košík tam nikdy nebyl. On se tam objevil prostě to ráno, kdy ona to šla vyhazovat. Takže samozřejmě je to otázka, kde to tělo bylo ty 4 dny. Jako kde bylo. Velkým vodítkem se stal právě ten povlak nebo deka, protože po podrobném prozkoumání se zjistilo, že ta mazdrace je označená logem.
Ne, teď jsem to čekala, ne.
Protože to samozřejmě byl majetek hotelu. Tak bylo tam krásně jako vyšitý travel lodge. A policie začala okamžitě zjišťovat, jestli je někde v blízkosti právě travel lodge hotel. A ejhle, pár minut, jako fakt v docházkové vzdálenosti, kde se našlo to tělo, jeden takovej hotel byl. Oni teda na nic nečekali, vydali se rovnou tam, na recepci ukázali fotky Shelby a říkají, dívejte se, máme tady prostě, hledáme tuhle slečnu, nebyla tady. A říkali teda, že by tam měla být v horizontu jako 4 dnů. A byl tam teda hlavní šéf hotelu, kterého si nechali zavolat, a on kontaktoval všechny zaměstnance, kteří tam vlastně v tu dobu pracovali, kteří si tam střídali ty směny během těch 4 dnů, a někteří právě poznali. A jeden chlapík říká, hele, já jsem tady byl a ona přišla na hotel s nějakým mužem, nebylo tak moc pozdě, jakože třeba nebyla 1 ráno, a on říká, že ten pán tam u nich byl ubytovaný, on s ní přišel, dal jim číslo i pokoje, ale říká, hele, já si jako nepamatuju, že bych tu holku viděl odcházet. A v podstatě nikdo z nich tu holku neviděl odcházet, že jim tak jako došlo. Ale samozřejmě může to být zrovna náhoda, že budeš zezadu svačit nebo vytahovat něco z kartotéky a ona zrovna projde, že jo. No, ale měli teda číslo pokoje a policie trtala. Trtala do toho pokoje a doufali, že tam prostě bude teda ten, koho hledají. Takže zaklepali a otevřeli jim Jatin. Musel být teda dosti v šoku, protože policie vlastně tam byla. Oni tam byli jako od toho nálezu toho těla tam jako fakt byli do pár hodin, protože si toho rychle všimli, toho, té nášivky.
A on hlavně ani neopustil ten hotel, víš, jako tak, jestli tam zamorduješ ženskou, tak budeš čekat. Asi,
já to nechápu. No, a ta policie se začala jako rozhlížet a vzali s sebou jednu pokojskou, ne, aby se jako podívala, sranda, ale vzali si ji kvůli tomu, aby si všimla, jestli něco v pokoji chybí. A schválně jako nic neříkali. A ona říká, deka. Deka přes tu matrac. Ta tady byla a ta tady není. No, takže nebyla tam, takže tada. Jatin byl okamžitě zatčen, převezen na stanici a začal samozřejmě výslech, který byl teda pro ty policisty dost náročný. Protože Jatin tvrdil, že Shelby nikdy v životě neviděl, nemá tušení, kdo to je, že s tou ženskou nemá nic společného. A tak ho konfrontovali s tím přehozem, který chyběl na tom pokoji a našla se u té čistírna bylo v ní zabalený to tělo, tak on se jim doslova vysmál a tvrdil, že jako není jeho problém, že hotel má nějaké jako nedostatky, což vlastně...
V podstatě má pravdu,
v podstatě má jako jasně. pravdu. A ta policie se prostě z něho snažila cokoliv dostat, ale nikam to nevedlo. A on měl úplně na háku a úplně je ignoroval. A oni si říkají, tak počkej, my na tebe něco ušijeme. Oni si ho tam nechali přes noc, měli na to jako právo. No... A on zůstal v celé, ale na té celé nebyl sám. Byl tam s ním ještě nějaký pán. Jenže ten pán nebyl žádný zločinec, ale převlečený policista. No. A celá ta celá, miluji češtinu, byla, jako byly tam kamery skrytý, byla napíchnutá odposlechama a teď ten policajt skrytej se snažil ho trošku jako vyburcovat, aby z něho dostal, co se stalo. Děcka, on ani tomu týpkovice je zločinec, neřekl ani slovo.
No jo, ale tak zase, jako bavme se o tom přece, že ho vidíš po první životě, jak mu nevysypeš, že jsi někoho
zabila. Ale jsou takový, jak oni se vždycky chlubí. No, jako jsou,
ale
to.
Tak to je takový to, jako, že máte někoho v celé, ale sedíte tam s ním jako roky třeba, že jo.
No.
Ale jako asi byste, jako když vidíte, že na vás nic nemají, tak byste byli tupci, že jo.
Takže...
No nic. Takže co teda?
Takže co se teda stalo, jo?
No.
Tak, další den, ráno, kafíčko, snídaně, začal nový výslech. A ti policisti byli hrozně v šoku, protože ten Jatin jim řekl, že jestli teda chcou, tak jim to řeknou.
Ne.
Tak jim to řekne, jak to teda bylo. A oni, to jsme tady museli napichovat celou odposlech.
No ale proč?
Asi se v něm něco jako hnulo. No, dostaneme se k tomu. Takže, co se stalo? Co víme? Že oba dva do hotelu dorazili, byli i viděni. Oba dva šli přes tu recepci rovnou do pokoje toho Jatina. Tam si nalili nějaký alkohol, povídali si a protože Shelby dostala dobře zaplaceno, tak nezůstalo samozřejmě jen u povídání, to víme. Proběhl teda nějaký sex a potom tam jenom tak jako leželi, všechno bylo v pohodě, kyceli, ale jenom do té doby, než Jatin dostal chuť na orální sex. No, rozhodl se teda... Šel by přihodit ještě nějaký prachy a slušně jí teda, já nevím, jak se slušně žádá o orální sex, ale dobře, to jsem zde napsala já, jak můžeš slušně žádat.
A jak jako neslušně? Takže přemýšlím.
Jako já jsem to asi, mám to napsané asi jako z toho důvodu, že jí do ničeho jako nenutil a všechno jako bylo na domluvě.
Že jí jako by se požádal a
nebyl na ní jako zlej a vulgární.
Prostě rozkrok před obličej.
Přesně. Tak. No. A ona teda jako souhlasila, dostala nějaký prachy navíc. Takže se mu ještě jako povinovala a všechno probíhalo v klidu. Oba dva na sebe byli velice slušní. No, jenže. Po tom orálu, co mu udělala Shelby, o čem se tady bavíme, pardon.
Jsi tady dneska nemá rozdíl věci.
Po tom orálu, co mu udělala Shelby, jí to chtěl Jatin vrátit.
No a tak v čem je problém?
No, nastává ten zlom, že ona mu neřekla, že jako byla chlap.
A předtím jako neměli sex, on chtěl jenom
neměli,
ten orál.
Měli. Ona byla dole úplně upravená. Ona jako neměla pindu. Ale jako tak, když je že nějaký sex, tak jako prostě všecko jasně. jede tam, kam má, tak
počkej,
se zeptáš.
Takže se dostáváme k tomu, že třeba no a nemáš počkej, klitoris.
No a ona, on jak bylo to světlo, protože aby na to viděl, tak viděl, že tam je jako tak různě jako jizvičky, že jako jasně. zašitá a je jako evidentní, že tam dole někdo něco dobře. Na tom pracoval. A ona mu to neřekla,
aha.
že jako přeoparovaný jako muž a teď ona to jako netajila, on se jí zeptal, co to je a ona mu teda řekla, že prošla tou tranzicí a blablabla, ale ona fakt jako vypadala normálně jako ženská, vlastně mm-hmm. i dole byla ženská. No a v ten moment on viděl úplně rudě a jeho to natolik vytočilo, že na ní jako začala být hnusnej, ona se mu to samozřejmě snažila vysvětlit, omlouvala se a ona fakt to už měla nastavený v té hlavě, že byla jako ženská, takže to nebrala to z její strany jako Jak to mám říct? Nedělala to nějak cíleně, aby ho naštvala nebo ho balamutila?
Jako primárně. Je to prostitutka a ty platíš za sex, tak ti to může být uprdela.
Tak.
A... Jakože nejseš její starej.
No.
Který mu to neřekla 10 let a ty to na to vybalila.
Přesně.
Jakože o co tady jde.
A on no mé po ní teda jako vystartoval, ona se bránila, ale bohužel se neubránila, on jí začal bít a pak následně škrtit ještě v té posteli a on jí na tom pokoji zabil. Pak mu teda došlo, co udělal a začal teda přemýšlet, co udělá s tělem, protože je celkem blbý, když máš jako na hotelovém pokoji jako tělo. A nakonec se teda rozhodl, že nejlepší bude, když její tělo narve do šatní skříně, kterou měl na pokoji hned vedle postele. Opakuji, na pokoji hned vedle postele. On ji tam doslova jako nacpal, tu skříň zamčel a vyrazil do baru se pobavit. No, zamkl dveře a už si to teda štrádoval zase do centra jakoby nic, jenže na hotelovém baru si všiml pěkné ženské. Nedalo mu to? Šel za ní,
ne.
Dali se do řeči. On zjistil teda, že to je prostitutka. Bylo evidentně moc hezký sousedství tam, ten okraj toho Vancouveru.
To byl dobrý bar.
A on je furt v tom hotelu, jo. A ona mu teda nabídla svoje služby a protože se mu moc líbila, tak se teda dohodli a on teda, aby se nemusel nikam tát do centra, takže si ještě užijou radši spolu na hotelovém pokoji, zaplatili. Ta slečna se jmenovala Kara. Měla u sebe ještě nějaký drogy, což Jatina rozdovádělo, protože víme, že v drogách jako frčel. A no, co říct. Přivedl si ji teda na ten pokoj. Na ten pokoj, kde ve skříni je narvaná ta mrtvola, kterou před pár, možná před hodinou a půl zabil na té posteli, kde teď plánuje mít sex s tou Karou. Ta holka samozřejmě nemá ani tucha. A co je horší, tak oni se jako začnou mazlit a vlezou do té postele, kde prostě tam zabil ženskou před chvilku a mají spolu sex. A furt je vedle nich ta mrtvola v té skříni. A teď děcka. Tady po tom rodeu se šel Jatin osprchovat. Mm-hmm. A Kara, zvědavá, začala jako, aby o Jatinovi něco zjistila. Takže takhle tam má to poježen, jak se koukou, tohle, všechno si to prolízá, teď si říká, tak podívám se, jaký má hadry.
Ne. Ne, já nechci už, já už nechci.
Ona otevřela tu skříň. Ne. A musím říct, jako zajímalo by mě, co ta paní všechno viděla.
Myslím si, že pojem kostlivec ve skříni dostává úplně nový pojem.
No, ale počkej, jako já jsem si představila svoji situaci, jsem s Farajem na pokoji, super, super i chuchu, chceš teda jako evidentně zvědavka, odevřeš to a tam tělo, no tak mě by odvezli, tak prosím vás, Kara,
řekni mi, že tu skříň zavřela a dělala jakože nic, prosím. Jo.
No ale počkej. Ona to odevřela a teď je.
Jejda,
zamkla to a teď si říká, dobře, nebudu nic dělat. Jenže u toho, jak to zamykala,
ne.
Tak vychází z koupelny Jatin v ručníku.
Ne, to neříkej, ne.
Jo. Teď ta Kara úplně... Co se teď tady teda bude dít? A ten Jatin si jako sedl na postel, řekla, ať si sedne jako za ní. A on začal povídat. A byl úplně v klidu. A on jí říká, že prostě to byla velká nehoda. Že on to jako nechtěl udělat. Svěřil se jí teda, že neví, jak se zbavit toho těla. A svěřil se jí teda s tím, že by jako potřeboval sehnat nějakou pilku, igelity a pytle. A že by jí chtěl teda jako rozřezat a pohodit po různých částech Vancouveru, aby se na to nikdy jako nepřišlo. A ta Kara mu do toho skočila. On fakt ale dneska poslouchal. A ona mu říká, že už tak nedělal dost jako paseky a že život té Shelby už nic a nikdo nevrátí, ale že by mohl mít aspoň trošku empatie k té rodině, která po ní určitě pátrá a že to, že někdo najde její tělo, dá alespoň trocha klidu té rodině, že ví, co se té Shelby stalo a nebudou žít do konce života s tím, jestli je někde zamčená ve sklepě a nebo co se s ní stalo, což jako čumím. A vysvětlám prostě, že by tohle to bylo aspoň fér. Neřekla mu teda, ať se jde udat nebo něco takového. A on teda řekl, že ji poslechne. Pak se teda rozloučili. Jatin jí dal nějakou hotovost navíc. Dali hodinky, které patřily Shelby. A rozloučili se s tím, že Kara teda nikomu nic neřekne. A to se taky stalo. Ona fakt nikomu nic neřekla. Opravdu z toho hotelu odešla a nešla to nahlásit. A Jatin teda přemýšlel nad tím, co s tělem udělá. Rozmýšlel se 3 dny.
Ale on, jako hustý, že ji nechalí. Jako bavl se o tom, že ji nechalí.
To je hustý, že? A nakonec ho donutil zápach jednat, protože to tělo samozřejmě už začalo dělat svý. On si teda sehnal pytle a on to tělo jako narval jako do pytle do několika vrstev, který pak zamotal do toho, do té potvory na té matraci. A podle všeho měl kousek od toho hotelu nachystaný nějaký kradený nákupní košík. Já teda upřímně nerozumím tomu, já jsem se koukala přímo na Google, na Google Maps, na teda jako hotel, přímo tady ten Travelodge, a tam se můžeš podívat i na ten hotel, jak vypadá to lobby vlastně, dole ta recepce. A když vidím ten interiér, myslím si, že se to tam od roku 2003 zas tak tolik nezměnilo. Já nerozumím tomu, jak frajer dostal jako lidský tělo v kuse přes tu recepci, no, aniž by ho někdo viděl.
Ale hotely mají přece nějaký zásobovací dvůr, že jo? Kudy odvážejí prádlo, kudy přivážejí zásoby do kuchyně.
To je taky dobrý point.
A ten výtah, nebo předpokládám, že měl výtah, ne? Nebo
neměl? Jo, byl tam výtah.
No a ten výtah vede potom, to je taková ta minus jednička, kde máš ty sklepy a tím zásobovacím dvorem.
Vidíš, to mě nenapadlo.
A víš, proč to vím? Protože já jezdím do jedných garáží a na jednu kliniku a oni je sdílej jakoby s hotelem.
Aha.
A ty jdeš jako venkem a tam je právě zásobovací dvůr toho hotelu, jo, proto takhle. To vím, že tam chodí třeba zaměstnanci kouřit a tak, a ty si tam přivoláváš vejtak, jo, a jedeš takhle do garáží, který jsou společný, ale zároveň to bude vejtak, jako který, víš,
takže
jsi
to vyřešila, takže
dvůr.
Víme. On to tělo teda dal do toho košíku a odvezlo do té opuštěné uličky vedle čistírny a bylo to fakt někdy mezi 5 a 6 ráno. Policie teda měla přiznání, Jatin byl obviněn z vraždy. U soudu to jeho obhajoba, ona se to snažila postavit na tom, že si nese trauma z vězení v Americe, a Jatin se ke všemu doznal i u soudu, nedělal problémy, u soudu teda řekl, že svýho činu lituje a když by mohl, tak by to vzal zpátky. Jako ježišmarja, vůbec se tady nebudeme bavit o nějakým pochopení, to jako vůbec. Ale myslím si, že když jsme tady měli nějaký takový lidi, kteří prostě vybouchli a nedokázali ovládnout svůj vztek a udělali něco, že třeba si myslím tím, že vlastně nezabil tu holku, tu druhou, tak si jako myslím, on to tady bude mít pošíbaný samozřejmě, a přece jenom je to nějaký zločinec, byl několikrát jako za nějakou krádež.
Jako zvláštně, no,
tak,
jako
ale nemyslím si, že to jako bude jako ten sérový vrah, co pak bude běhat a zabíjet lidi na potkání, ale to samozřejmě jako neomlouvá. Každopádně, on byl teda odsouzen za tu vraždu na 9 let, což mi jako přijde dost málo za vraždu. On byl z toho 2 roky už jako ve vazbě, ty mu započítali, takže ho čekalo jen 7. Ale za dobrý chování pak měl v podstatě jen takový jako poloviční trest, kdy vy jste jako ve vězení, a to je to, co jsem říkala minule, ale můžete chodit ven, ale musíte dodržovat nějaký pravidla, jako třeba návrat a podobně. A jednoho dne Jatin porušil tady ty pravidla a on se nedostavil do toho vězení. Oni ho nakonec našli, byl někde jako přiopilej v nějakým baru, takže mu tady to free vězení skončilo. A skončil v klasickém vězení. A po propuštění, kdy si to všecko odseděl, tak měl furt nějaký plotky se zákonem. Jakože v tomhle jako směru ten člověk byl naprosto nenapravitelný. Zase samý vykrádačky, přepadávání, okrádání lidí. Prostě mu to nebylo dost. A hlavně tohle už je jako blbý. On měl znásilnit nějakou 13letou dívku, jo? Což už jako... Tam už se to úplně jako podrbalo. Jako podle mě tam mohla být nějaká možnost jako uvědomění se jako svých chyb, ale pak vlastně zjistíš, že je to úplně ztracený. No a v roce 2018 skončil teda opět ve vězení.
To je prostě hrozně zvláštní. Jakože... tak jako čestnej vrah mně přijde. Jsi jako přiznal, víš, jako...
Jakože, no ale je to hrozný, no, takže...
No.
No, no a já jsem do toho měla kopnout.
No, protože na mě vyskočilo, ale já to moc jako nechápu a potřebuji to tady konec zločinu, jo. Na tebe to určitě vyskočilo taky. Kolovalo to po TikToku i Instagramu a prostě sdíleli to různý weby a měnili se ty čísla. Že je nějaká nová rekordmanka, co měla za den. No ale na mě vyskočila zpráva, že měla 200 chlapů za jeden den, 100 chlapů za jeden den a jeden článek psal 1000.
Já mám to Já mám pocit, že měla 1000 chlapů za jeden den. A mám pocit, že dokonce jsem rozslyšela s ní rozhovor a že ona říkala něco ve smyslu, že měla 1000 chlapů, ale že 57 jich tam ještě zbylo, tak je 4 chla taky.
No a teď já si jako říkám, jako že Mě to jako vyskočilo, když jsme
to
jako řešili.
Nebyla to, nebylo to jako kdyby odpověď na tu holku, co se vyspala se 100 chlapama, nebo nějaký číslo taky. A ona pak vlastně udělala tady tu věc.
No hlavně jako, víš, co tě k tomu jako... Protože jsme se, mě to napadlo ve chvíli, kdy ty si říkala, že jí to jako bavilo a proto dělala prostitutku. A tak jsem si říkala, no tak...
No jenže je rozdíl, jako když se vyspíš s dvouma chlapama za den, než...
No hlavně...
Jako... No já jsem si to hlavně včera, zrovna včera, já jsem si totiž tam, na mě to skočilo na tom TikToku a já jsem si vlastně dává do kalkulačky, když máš jako 1000 chlapů.
Časově, no.
Máš na to 24 hodin.
No, to, tam
to má každý jako... jeden štrej.
A přijímám to jako v pořádku, jako těm
chlapům to
přijde v pořádku.
A viděla jsi tu frontu?
Ne.
No, tak to
já jsem totiž, že mě to jako vyskakovalo a já si říkám, a kolik je to číslo? Prosím vás, jsem dala do Google, že nám měla za den 1000 mužů a vyskočilo mi tady kalorický deficit. Kolik kalorií spálíte za den? Velký přehled o kalorickém deficitu. Jakože nechápu, jako to mužů, nevím. Takže ne. Já jsem se dostala někam, kam jsem jako nechtěla. Já si mám spočítat kalorie.
Jako je to, já jsem to taky viděla. Pornoherečka zvládá 1057, vidíš?
No,
za 12 hodin.
No, tak
lékaři popsali, co to s ní udělá.
No.
A je to prostě, ale přesně taková jako normální.
Takhle, já bych začala tím, že se jí bude hůř sedět.
Hele, čtu to prosím vás z blesk.cz, no. Jo, aby jsme to jako měli. Ona je teda pornoherečka. Mm-hmm. A během 12 hodin měla styk s 1057 muži, čímž údajně překonala světový rekord z roku 2004. Její výkon vyvolává pochybnosti a počkej, jo. Lékaři však považují celý podnik za nerealistický a nebezpečný.
No.
Fyzická zátěž by mohla vést k podráždění intimních partií, infekcím močových cest a dalších komplikací. Zvláště při absenci adekvátních hygienických opatření může být riziko...
No tak to už vůbec chci
domýšlet. Tak to nebudeme, hele, jako pohlavně nemoce to vůbec nebudeme řešit. Při takovém počtu partnerů je obtížné zajistit bezpečnost a souhlas všech zúčastněných. Tato varování posuzuje jasně. Sparksová později přiznala, že své účasti ve výzvě z roku 2004 lituje. Je to jediná věc, kterou bych ve své Ježíši Kriste. 1000 mužů jeden den, to je teda výkon.
Dořekla, zvedla se a hekla. No to promiň, ale jako...
To přece není, jako to je... Jo, a tady je, že měla 100 muži v jednom dne.
No, popisu... no a to se prostě právě se měnilo to číslo a mě přijde, že se někdo uklik s nulou a prostě to se
ne,
úplně
to,
měnilo.
Ne, tady je, Kráska měla sex se 100 muži za jediný den. Teď chce ve stejném čase stihnout celou tisícovku. A to ona říkala vlastně v prosincu. Hele, a já jsem tady narazila.
Prostě...
Nejbizárnější sexuální rekordy, jestli chcete, když už jsme teda v tom. Ježíši, Kriste.
No.
Aha. Ženy by ale asi také šokoval nejmenší penis o délce 1,15 cm ve stopořeném stavu. Za to 1 cm, to je takhle.
No tak to ukazuješ 3 mm, ale kolik říká 1,5?
Jo. A neoficiální rekord je 41 cm.
Au.
A to samé platí i úředně největšího doloženého pohlavního údu.
Podle mě tvůj prst...
Obvod 16 cm, to je obvod mojí hlavy.
Čiže jsem se bála, čeho řekl, že to je obvod. Počkejte, ale tak to je jednoduchý, ne? Tak třeba můj prst takhle na šířku má podle mě centimetr. Tohle bude centimetr.
Jo, já vím, jak to myslíš. Jo, no, to si myslím, že to není centimetr, to je víc.
Ne.
Ne, fakt centimetr mají zlato tohle. To je fakt, jako, to je fakt tohle je centimetr.
Zlato,
fakt.
Prostě to mi tady ukazuješ, jaký, no, já jdu najít nějaký, já bych si, takhle, já bych se zvedla, ale jsou trošku obtažený džiny a přetíká mi bříško a se chci zvedat. Musím tady být někde nějaký metr, to není možné. Počkej, určitě je nějaká aplikace, já vám ukážu, kolik má centimetr.
A pak se tady řeší váha poprsí u žen, tak 55-letá Američanka Anna Hawkins. Prosím vás, teďka čtu z novinek CZ, jo. Uh-huh. Každé její prso váží 14 kilo.
Au. Ten bolejí záda?
Ty vole.
Nemáte v kapse pravítko? Tak měřte aplikací. Ježíš, mě to nabízí. Takže já si stahuju, prosím vás, přátelé, tady aplikace a ukážu ti, jak je velký centimetr. Já chápu, že takhle, že pro muže a ženy je jako rozdíl mezi centimetrama. Ale, takže počkej, 1,5, no ale 40 centimetrů.
Zarostová nejšilenější rekord, to se asi ale pobliju, za považovat nejvíce spolknutého semene.
Prostě mě viděla doufám, že tenhle díl jste se rozhodli pustit svým rodičům, abyste je přesvědčili o tom, že jsme kvalitní tvorba. Takže já tady mám metr. Má to dobrý hodnocení. Get started. Já jdu měřit. Počkej, já ti ukážu, kolik je centimetr. Ježíš, má to chce zaplatit. Něco, to je jedno, protože já nejdu nějaký metr. Takže centimetra půl není mnoho.
Takže a končíme, nebo vaše rekordy osobní si nechte pro sebe, my vám jako tleskáme a gratulujeme a budeme se těšit zase.
Ale prostě pojďme to uzavřít tím, že i s malým Kašpárkem se hrajete velké divadlo. Není malých rolí, přátelé.
Jsou jen malí pindouři.
Já jsem chtěla skončit optimisticky, tak prostě tak to tak je.
Jo. Každý, co mu je dáno. Tak pa.
To se nejde mi prostě vůbec. Hele. Takhle s malým nebo s velkým, hlavně ať vás to baví. Mějte se hezky, pa.